Фензін Підвал представляє. Євген Товстоног. Мрійники. Читає Сергій Левчук.
Знаєш, щось мені вже не подобається ця затія. Але ж іще хочеться заробити. Вирватися з ярма. Ти скільки мені це повторювала? Разів зі 100? Тож будь тепер мила. Просто цей Псержинський такий дивний і моторошний. Мене це лякає.
Остап зупинився і повернувся до супутниці, яка йшла одразу за ним.
Насте, якщо ти думаєш, що я ризикував життям, підслуховуючи і нишпорячи за їхнім виводком, винюхуючи таємниці як пес, і наважився врешті на крадіжку, щоб зараз відступити, то ти, Люба, помиляєшся.
Вона сказала вже зовсім пошепки.
Може, все-таки повернемо? Я не хочу йти у ліс і не вірю, що там щось є. Ну, сам подумай, це ж маячня.
Чоловік підступив до неї в притул, торкнувся пасмичка русявого волосся, що вибилося з-під хустки.
Я обдумував побачене і почуте не одну ніч. Граф дійсно чудний. Але не через те, що в нього з головою не все гаразд, як думає більшість. А тому, що має справу з таким, що звичайному люду й у вісні не насниться. Клепки в нього вистачає, дай Боже, кожному. І якби я не був упевнений, що всі оборудки старого пройдисвіта справдешні, то ні за що б не попхався до лісу. Не знаю, звідки йому приносять карти, записки і книги, але кожна з них зрештою веде до скарбів. Але всі ті скарби прокляті. Будеш дурним, якщо візьмеш золото із землі. Сам знаєш, кому душу можна продати. Тим паче скарб з того лісу. Він теж проклятий.
Остап закотив очі.
Ви, баби, такі забобонні. Вірите у всілякі дурниці. Ніякий ліс не проклятий. Просто туди не можна нікому ходити. То теж власність Псержинського. А от не треба. Бабуся казали, що ще як вони малою були, то туди вже не потикались. Графом тут ще й не пахло. Переказували, що туди різна нечисть з усіх усюд збрідалась. І голосила на всю округу. А хто піде туди, то зникне з лиця землі назавжди.
Чоловік знесилено видихнув.
Але ж зараз не голосить. І коли ліс там крадуть, то ніхто не зникає. Якщо не хочеш, можеш не йти, вертайся додому. Прослідкую, щоб старі не помітили, що нас немає, а я скоро буду.
Він побрів високою травою, наближаючись до підліску, який зливався з темною стіною старих дерев. За спиною невдовзі почулося тихе шуркотіння спідниці. Двоє людей продовжували йти вузькою стежкою до лісу. Молодий місяць раз по раз виринав із-за хмар.
Коли ти вже запалиш лампу?
Зайдемо трохи глибше, щоб нас точно ніхто не побачив.
І з кожним кроком йти ставало все важче. Ноги плуталися в густих чагарниках. Кущі щільними лавами постали проти проникнення чужинців. Гілки безперестану били по головах і чіплялися за одяг. Чоловік із жінкою повільно просувалися, витягнувши вперед руки і майже заплющивши очі, щоб не повиколювати їх гострим гіллям. Сухий настил хрустів під ногами. Через 20 метрів почали з'являтись повалені стовбури. Остап голосно сопучи перебирався через них сам, а потім допомагав перелізти дружині. Нарешті хащі поволі почали рідіти. Ноги грузли в м'якій лісовій підстилці, але тепер Дерен не чіплявся за них мертвими путами. Пересуватися стало легше.
«Та запали вже світло!» –
прошипіла нетерпляче Настя.
«Скільки можна?»
Чоловік підкорився. Яскравий спалах лампи на кілька секунд осліпив обох. Остап поглянув на дружину і жахнувся. Розтріпана, розпатлана, все обличчя в подряпинах, на щоці бура пляма засохлої крові. Жінка мовчки осудливо дивилася на нього. В руці мертвим вужем звисала хустка. Остап поспіхом роззирнувся довкола. Стовбури здіймались високо вгору, де повністю розчинялись у пітьмі. Дерева напирали з усіх боків, з темряви тягнулося покручене, кострубате віття. Чоловік витер рукавом спітніле чоло і поставив лампу на старе, напівзогниле листя. З-за пазухи виудив клапоть паперу, складений кілька разів.
«Це був останній раз, коли я тебе послухала. Ще бракувало без ока залишитись. Добре, що завтра не треба в поле виходити, бо Івана».
«Казав тобі повернутись, не захотіла, то не стогни тепер».
«Ти як зі мною балакаєш?»
«Та замовкни вже».
Не витримав Остап.
«Дай зосередитись і не репетуй на весь ліс».
Він опустився на коліна і обережно розгорнув стару мапу. Настя підійшла ближче і собі поглянула через чоловікове плече на зображення. Все воно рясніло позначками і написами, але мова була нерідна і не схожа на польську. Більшість слів виведені кострубатим почерком, тож молоде подружжя, якби й було грамотним, то не змогло б щось розібрати. Відчувалася підсвідома тривога. Розгорнувши мапу, вони дійсно почали шукати скарб, який планував викупити граф Псержинський. І це лякало. Внутрішнє тремтіння заважало зосередитись. Очі бігали по величезному шматку паперу, силуючись щось второпати. Проте постійно впиралися тільки в червоний хрест, який кривавим знаком різав око серед дещо вицвілого, тьмяного фону.
«Боже, скільки їй років?»
– запитала жінка.
«Чув, що пан казав більше 200».
Анастасія впала на коліна поряд з чоловіком і почала хаотично водити по мапі пальцем, марно намагаючись відшукати на ній щось знайоме.
«Остапе, але я не розумію, як ми щось знайдемо?»
Чоловік продовжував пильно вдивлятись у різнокольорові плями, химерні штрихи і напівстерті написи.
«Та це ж наше озеро!»
Нарешті поставив палець на область вгорі.
«А ось тягнеться річка!»
«Чекай, чекай, тоді ліс!»
Він повів навскоси і вниз.
«Повинен бути десь тут!»
Палець зупинився поряд із червоним хрестом.
«Це не схоже на ліс!»
Констатувала Анастасія.
«Чи, може, так позначають дерева на мапах?»
Навколо яскравої позначки рясно розсипалися маленькі чорні хрестики, ледь помітні на коричневому фоні.
«Те певне, але я, відверто кажучи, розраховував на більшу кількість підказок».
Він підвів голову і ще раз роззирнувся довкола. Кругом самі лише дерева сумирно погойдувались у сонному марені.
«Схоже, ти таки була права»,
– знічено зізнався чоловік.
«Щоб знайти той скарб, знадобиться набагато більше часу, ніж одна ніч, а в нас його немає».
Настя хотіла щось сказати, але неподалік голосно тріснула суха гілка. Шукачі скарбів сполотніли від страху і принишкли, вдивляючись у темряву. Щось за стовбурами дерев тихо шуркотіло. Але як не напружувались люди, не могли нічого розгледіти серед густого чистоколу стовбурів.
«Світло!»
– прошепотіла Настя.
«Гаси світло!»
Остап повільно нагнувся до лампи, лише на мить відвівши очі від напрямку, звідки доносились моторошні звуки. Саме тієї миті дружина його заверещала, зриваючи голос на дике виття. Всередині чоловіка все похололо. Лише у кількох сантиметрах від нього, в останніх відблисках полум'я, пронеслося щось велике і чорне. Створіння глухо врізалося в жінку, вибиваючи з неї дух і обриваючи крик. Остап вибалушив очі, марно вглядаючись у темряву і не розуміючи, що відбувається. А шум знову наростав. Здавалося, несучись тепер просто на нього. Інстинктивно відскочив у бік, якраз вчасно, бо потвора вже готова була його схопити. Спітніле тіло обдало лиш легким вітерцем. Натомість руку обхопило щось холодне і рвонуло на себе, ледь не зваливши з ніг. Чоловік не одразу зрозумів, що то була Настя.
«Біжи!»
– кричала вона.
«Тікай!»
І Остап побіг, не відпускаючи руки і не розрізняючи дороги. Не зважав на постійні удари держака, закріпленої на спині лопати. Не відчував ватяних ніг. Його пронизував тільки страх. Вони мчали кілька хвилин, дивом оминаючи дерева в темряві. Та везіння все ж зрадило їх. Настя перечепилася об грубий корінь, що стирчав із землі, і впала, тягнучи за собою чоловіка. Вона проорала собою глибоку борозну в прілому листі. Залишки мертвих рослин, Шматочки кори та гілок набилися в одяг і в рот. Проїхавши на животі кілька метрів, вона зупинилася, вдарившись плечем у якусь перешкоду. Згори на неї приземлився Остап, добряче тріснувши по голові лампою, якої дивом досі не згубив і не розбив. Настя тихо застогнала, спльовуючи гидке гнилля. Голови в обох гуділи. Остап прислухався. Крізь безперервний стукіт у вухах пробивалось тільки власне важке дихання. Десь під небом, ледь-ледь поскрипуючи, гойдалися крони. Потвори ніде не було чути.
«Здається, втекли. Що то було? Ти бачила, що то було?»
Допитувався Остап. Жінка перекотилася на спину.
«Вепр, великий волохатий вепр!»
Знесилено вичавила вона з себе.
«Боже, як же ж мені погано! І як нам тепер вибратись, куди йти?»
У чоловіка відповіді не було. Після довгих роздумів він вирішив запалити лампу, щоб знайти власні сліди. Вогонь легко зайнявся, а шлях їхньої втечі виразно проглядався між дерев. Але погляд зупинився не на довколишній рослинності, а на чомусь, що не вдавалося визначити одразу.
«Дивись, невже це воно?»
Жінка повернулась у напрямку простягнутого пальця. За її спиною майже впритул до дерева, із землі стирчав кам'яний стовпчик. Вони підійшли ближче, щоб краще роздивитись. Стрижень висотою десь до коліна, недбало обтесаний, щербатий, міцно сидів у землі. Остап спробував витягти його.
«Ніяк»,
– зітхнув він, розгинаючи спину.
«Глибоко сидить зараза, треба брати лопату».
«Не поспішай, глянь, ну туди».
Серед дерев, то тут, то там, вигулькували похилені, перекошені, припорошені брудом і порослі лишайником, подекуди навіть вгрузлі аж поперекладені хрести.
Залишки древнього кладовища. «Ось що то були за позначки», –
сказав натхненно Остап.
«Ти розумієш, Насте, все це правда, скарб дійсно існує. Але звідки тут взялися могили, це ж ліс».
«Ну, ліс то що, а колись не було лісу, заросло все, та й по всьому. За 200 років не один ліс міг вирости. Краще подумай, яка з них ховає наше багатство».
«А ти що, збираєшся розрити могилу?»
– спантеличено запитала жінка.
«Це ж очевидно. Той червоний хрест позначає одну з могил. Потрібно тільки вирахувати, яку саме. Шкода, що мапа загубилась».
Остап побрів між хрестами, а Настя ще довго стояла на місці, намагаючись перебороти себе. Те, що вони зроблять, якщо знайдуть потрібне місце – гріх. Не можна турбувати мертвих. І це її дуже хвилювало.
«Настя!»
– гукнув Остап.
«Ти де?»
Голос чоловіка повернув її до реальності. Вона самотньо стояла в темряві, а миготіння лампи вже ледь проглядалось між деревами. Жінка облишила погані думки і рушила на світло. Остап помітив її.
«Думаю, що знайшов потрібну могилу»,
– сказав він, коли Анастасія з'явилась у полі зору.
«Поглянь».
Жінка і так змарніла і вибита з сил, зблідла як мрець, коли Остап відступив. За ним був ванів великий хрест, весь у зазублених, відколах, обліплений мохом. Але під цими відмітками старини було видно прекрасний різьблений візерунок. Чудернацько закручені лінії прикрашали весь хрест. А ще вони ледь сочилися чимось густим і чорним.
«Можу заприсягтися, що це саме вона».
Настя лиш мовчки вдивлялася в химерний постамент і подумки молилася. Остап зняв лопату і закотив рукави. Жінка ж не могла повірити у реальність ситуації. Вона гадала, що як тільки її чоловік устромить знаряддя в землю, їх обох уб'є блискавка на покару за богохульство. Але той увігнав лопату в ґрунт, і нічого не сталося. Він енергійно запрацював, жбурляючи землю на всі біч. Зупинився тільки, щоб утерти лоба і розігнути спину. Настя, затамувавши подих, спостерігала, як яма розросталася, збільшуючи своє чорне нутро і потроху поглинаючи копача.
«Може, зміниш мене?»
Важко дихаючи, чоловік оперся на держак.
«Га?»
– перепитала спантеличена Анастасія.
Кажу, лізь у яму і покопай трохи.
Та ні за що.
Ага, от так, усе руками чоловіка.
Він посміхнувся. Анастасія жарту не зрозуміла.
Я не буду розривати чиюсь могилу і тобі не раджу. Але ж ти впертий. І взагалі краще б подумав, кому ставили такі хрести? Ким була людина, що тут лежить?
Та яка різниця? Мертвому байдуже до того, що лишилось у світі живих. І вже точно він не був бідолахою, як ми з тобою.
Певно, якийсь пан. Бо хто при житті мав стільки золота і срібла, щоб набрати ще й в могилу?
А хрести? Ти хоч раз бачив, щоб ставили такі хрести?
Та що ти завелася з тими хрестами? Ну, кам'яні, та й що? Нам би приклад брати, бо дерев'яні геть негодящі.
Настя дивилась з докором.
Слухай,
продовжив чоловік.
Тут явно поховані заможні люди. А незвичні хрести, бо були не місцеві. Може, Сержинський їздить округою, вишукуючи скарби власної сім'ї, яка колись тут жила.
То виходить, що ми не просто крадемо у Псержинського, а робимо це, ще й оскверняючи могили його пращурів.
Ох, як же важко. Бачу, помочі від тебе не дочекаєшся. Остап сплюнув і знову взявся до роботи. Він копав і копав, аж поки геть не зник з очей. І все продовжував жбурляти землю. Монотонний процес набрид і цікавість узяла верх. Настя почала досліджувати кладовище. Пішла від могили до могили, розглядаючи закарлюки на хрестах. Але вони були не схожі на слова, бачені нею в церковному Євангелії. Всі надгробки мали бугристу посічену поверхню, прикрашену нерозбірливим у тьмяному світлі візерунком. Менші хрести колом обступили той великий, під яким куперсався її чоловік. Відступивши до дальніх дерев, щоб укинути оком усю галявину, вона не змогла повірити у те, що бачила. Всі перекошені хрести тепер рівнесенько стояли, ніби щойно поставлені. На території кладовища не було жодного дерева, хоча ще мить тому там заледве можна було пройти. Мертву тишу порушувало тільки шуркання лопати.
«Остапе!»
Анастасія кинулася до надкопаної могили.
«Кладовище живе і змінюється, Остапе!»
Той підвів голову догори.
«Що?»
Жінка вперлася колінами у свіжу землю і простягнула йому руку.
«Тікаймо! Я ж казала, що це місце прокляте!»
Ошелешений чоловік швидко вибрався з ями.
«Що сталося?» «Поглянь!»
Настя повела рукою, але та безсило опустилася. Вона спантеличено закліпала очима, споглядаючи всі ті ж перекошені обрубки старих пам'ятників у переміжку з товстими стовбурами дерев довкола.
«Не розумію»,
– прошепотіла.
«Нічого не розумію».
«Заспокойся, все добре. Сядь, відпочинь. На тобі лиця немає».
«Ні, ходімо звідси, благаю. Тут щось лихе».
Її рука схопила чоловіка за зап'ястя і потягла. Той не зрушив з місця.
«Чекай, мені ще трохи залишилось».
Остап повернувся до ями і застиг, як укопаний. На дні з'явилось щось, чого раніше не було. Наблизив лампу. Всю яму займала відкрита домовина. Разів у два ширша за звичайну. Там обличчям униз лежало жіноче тіло. Довге розпатлене чорне волосся масними пасмами розметалось по плечах. Темна спідниця до колін прикривала розведені в різні боки ноги. Навколо зап'ясті щиколоток обвилось товсте коріння. Зі спини стирчав грубо обтесаний дерев'яний кіл. Між босими ногами стояла скриня. Остап спробував ковтнути клубок, що підступив до горла. Дружина щосили тягла його геть, але ці потуги були ледь помітні. Очі чоловіка прикипіли до дерев'яної скрині. Мета була майже досягнута. Залишалося тільки спуститись і забрати.
«Остапе, дорогенький, молю!»
З носа в неї текло, а від схлипування надувалися бульки.
«Ти ж знаєш, кого так ховали, оближ, поки ще є час!»
Анастасія вже повисла на ньому, щоб чоловік не поліз назад. Але той продовжував дивитися в яму, не вірячи собі і не наважуючись прийняти якесь рішення. Несподівано ноги на дні домовини шарпнулися. Молоде подружжя аж підскочило від страху і закричало. Потім голова небіжчиці повільно, з огидним сухим скрипом, повернулася до них. Чоловік із жінкою не переставали верещати. Натомість робили це все старанніше і голосніше, бо вже не керували власними тілами чи емоціями. В перелякані очі людей з могили дивилися порожні чорні западини. Шкіра, поїдана виразками і болячками, зяяла дірами, крізь які виднілися гострі зуби. Пеща розійшлася, випускаючи назовні довгий червоний язик, а тоді воно зареготало. І з цим скрипучим звуком здоровий глузд повернувся до чоловіка. Він кинувся геть від ями, але вже за кілька метрів урізався в гілку і повалився додолу. Настя, котра бігла слідом, спробувала підняти Остапа, та їй не вистачало сил. Дерева смертельним саваном нависали над ними, тіснили їх назад. Жінка пробувала розгледіти, куди тікати, але тіні химерно переливались у тьмяному світлі, ховаючи дорогу, якою вони прийшли. Чоловік прийшов до тями і ледь зміг підвестися на коліно. Він не помітив, як з могили до них потягнулися пагони. Гілля блискавично обвилось навколо правої ноги втікача і смикнуло назад, валячи на землю.
«Воно тягне мене!»
– горланив Остап.
«Тримай, тримай!»
Жінка вхопилась обома руками за чоловіка, але той продовжував сунутись до прірви, з якої лунав дикий регіт. Очі Остапа благально дивились на неї, але обоє розуміли, що це кінець. Якби він не пручався і не чіплявся за землю, зриваючи нігті, але таки перевалився через край. З ями почувся передсмертний крик, що поступово перейшов у тихе хрипіння і безкінечний регіт. Настя не прагнула зазирнути в могилу, а кинулась тікати. Не розбираючи дороги, просто бігала в суцільній темряві, лиш виставивши вперед руки. Аби подалі, аби геть з проклятого лісу і від відьом закопаних у ньому. Гілки чіплялися за одяг і волосся, вириваючи шматки одного й іншого. І жінка кричала. Не стільки від болю, як від відчаю. Благала про допомогу на цілий ліс і всю силу легень. Падала, але підводилась. Наштовхувалась на дерева, але продовжувала тікати. Вже не бігла, а тільки йшла, бо сили залишились далеко позаду. Шкандибала, аж поки не побачила вдалині проблиски світла. Вона дійшла до краю лісу і до світанку. Настя пришвидшила ходу, розпихаючи перед собою гілля, що нависало. І чим ближче підходила, тим більше сяяла надія. Але насправді то догорала лампа. Жінка в розпачі впала на коліна. Над кладовищем витав дух смерті. Запах пролитої крові змішувався з солодкуватим ароматом листя і розритої землі. Могила шкірилася чорною смердючою пащекою. Вабила зазирнути, але Анастасія не хотіла. Насправді їй було байдуже, бо сил ще бодай на крок не залишилося. З усіх боків до неї потягнулися віти.
«Будь ласка, не треба!»
– шепотіла вона. Але дерева не слухали.
«Не треба!»
Шепіт трансформувався у крик, коли одна з гілок схопила її за ногу і відірвала від землі.
«Відпусти, я тобі нічого не зробила, будь ласка!»
Жінка верещала, безнадійно сподіваючись, що хтось почує і прийде на допомогу. А гілка повільно несла її повітрям до могили. Анастасія благала про пощаду, молилась, щоб граф Псержинський виявив пропажу карти і кинувся до лісу шукати злодіїв. Але її слова чули тільки мовчазні дерева та відьма, прикілкована до домовини. З темряви знову почувся скрипучий сміх. Жінка була вже над могилою і повільно спускалася донизу, коли десь поряд почувся шум. Сміх раптово обірвався. і серед густої тиші стало чути, що за деревами хтось ішов.
«Рятуйте! Рятуйте!»
Примарна надія обросла матеріальним сенсом. Аби лиш рятівник встиг звільнити від страшних пут. До чорної безодні залишалося менше 2 ліктів, а гамір був усе ближче. Всі слова вибачень були зараз неважливі, і покарання, що її чекало, навіть якщо то буде смерть. Головне, щоб по-людськи, а не так, як сталося з Остапом. Та реальність часто не виправдовує наших сподівань. Жінка приречено дивилася у вічі своєму рятівнику, такі ж чорні, як і душа відьми, що заливалася моторошним сміхом в очікуванні трапези. Очі вепра стали останнім, що Анастасія побачила в житті. А потім гілка відпустила. І вона розчинилася у глибині могили. Граф Ксаверій Псержинський пробирався лісом з 2 помічниками. Нарешті вони знайшли те, що шукали. Вранішнє проміння ледь пробивалось крізь зелень. Старе кладовище, раніше густо всіяне віковими деревами, зараз примостилося на галявині з невисокою соковитою зеленю. Акуратно прибрані могили тулилися навколо величезного центрального хреста, який монументально височив над рештою і сочився кров'ю. Біля нього стояла скриня, на кришці якої лежала невеличка книжка в затертій шкіряній палітурці і поїдене міллю перо. Граф із поплічниками вклонились, а потім ступили на територію цвинтаря. Псержинський обійшов хрест і скриню 3 рази. Тоді став навколішки, відкрив записник, перегорнув сторінки, густо списані одним чорнилом, але різними почерками. Знайшов ту, на якій записи закінчувались, і старанно вивів імена вчорашніх гостей. Потім поштиво поклав книгу з пером поряд на траву. Помічники взялися за скриню і поволочили її геть. Пан підвів очі на хрест.
«Дякую, до наступного купали, пані! Per aspera ad infernum!»
«Євген Товстоног. Мрійники», – озвучив Сергій Левчук.